fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë sot Shën Martinën. Historia e kësaj vajze të re fillon nga fundi i jetës së saj, nga varri. Mësojmë se 1440 vjet pas martirizimit, në vitin 1534, i zellshmi Papa Urbani i 8, i impenjuar në frontin shpirtëror me kundër reformën katolike, e natë material me rinërtimin e kishave romake, zbuloi në një kishë të forit romak sarkofagun me reliket e shenjtorës, gjë që e dëshmonte një epigraf i shkruar mikapaku në arkivolit. Ringjalli kështu në shpirtin e romakëve devocionin për Shën Martinën, duke caktuar 30 janarin si datë të festës së saj, festë që kishte nisur të kremtohej që në shekullin e 8.
Po kush ishte Martina që pas disa shekujsh harrese u bë përsëri një nga pajtoret e Romës? Historia flet pak për të. Lajmi më i lashtë që kemi për martiren është se Papa Honori i parë i kushtoi një kishë në forin romak. 500 vjet më pas, gjatë gërmimeve në këtë kishë, u gjetën varret e tre martirëve. Kaq na tregon historia.
Për të ditur diçka më shumë na duhet t'i drejtohemi gojdhënës. Sipas traditës, Martina që diakonesh bie njerit nga konsujt më të shuar romak të kohës. U martirizua nën Aleksandr Severin. Si pas tërgimit mi martirizimin e saj, Martina u zvarrit para një shtatori e Apolit, të cilën jo vetëm që nuk e pranoj të aluronte, por e rëzoj nga pjedestali dhe e barit cop-cop. Rëzimi i shtatores, gjithni si pas gojdhënës, shkaktoj një tërmet fuqishem që rënoj krejt tempullin, e nën rënoja gjetën vdekin edhe priftrinte përëndis paganë.
Mrekullia u përsërit me shtatorin e Artemidës. Kjo duhet i kishte shtyrë persekutorët e saj të reflektonin sa do pak, por ata përkundrazi, të dërbuar edhe më keq, vjuan të provonin tortura edhe mëmizore mbi gjymtyrët e saj të njoma, e ajo i përballoi. Atëherë, ja prenë kokën me shpatë e gjaku i saj vaditi trualin mbi të cilin do të lulzon të kisha romake.